Para pamirsa bingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan kados pundi pawartos panjenengan kateng kula. Kula suwun wonten ing pepanggihan menika panjenengan wonten ing salebetipun kabingahan murah rejeki bejo. Nek murah rejeki aja lali karo aku. Nah para pamirsa kula panci bingah sanget ing wanci menika saged pinanggih kalian panjenengan. Lan kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan ngancani panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan sinau kayektosan pangandikanipun Gusti saking kitab Purwaning Dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah sameneika kita sampun dumugi serat Kolose bab kalih mekaten nggih. Nah, menawi panjenengan sampun nyawisaken kitab suci, saya sangat mangke saged maos sesarengan kalian kula. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, saya menawi kula ngaturaken reringkesan menapa ingkang kula aturaken ing pepanggihan kepengker nggih. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Rasul Paulus ngimutaken supados kita ngatos-atos dumateng filsafat ingkang kotong nggih. Tasih kemutan panjenengan nggih. Nah, para pamirsa, kula badhe ngaturaken salam rumiyin saderengipun ndedonga nggih. Dumateng Bapak Senen, dados pundi Pak Senen? Menopo panjenengan saya kemawon nggih pandonga kula kados makaten nggih panjenengan saya kemawon. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi kawula, Gusti mitulungi kawula wonten ing pepanggihan menika kanthi Roh Suci Paduka, dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, sameneika pasinan kita lumebet ing serat Kolose kalih ayat 9. Sameneika Paulus ngrembak gegayutan Sang Kristus. Ayat 9. Bab kalih. Panjenengane iku kadunungan kealahan sawetahe kang kasarira. Ngaten nggih. Nah, para pamirsa, ing salebeting panjenenganipun ing salebetipun panjenenganipun Gusti Yesus kemawon makuan sedaya pleroma menika satunggalipun pratela ingkang saestu cetha gegayutan kealahanipun Sang Kristus. Mboten wonten ing pundi kemawon ingkang pratelaken kiyatipun makaten menika. Ing salebetipun panjenenganipun kemawon makuan sedaya kapenuhan kealahan mboten namung 99,4% nanging 100% menika Yesus menika Allah. Ayat 12 lan kowe wis padha kapenuhan ana ing panjenengane kang jumeneng sesirai sarupaning pemerintah lan panguwasa. Kadang kula panjenengan gatesaken wis padha kapenuhan ana ing panjenengane. Kapenuhan iki menika gamblangipun panjenengan sampun cemawis ngelampahaken gesang wonten ing salebetipun panjenenganipun. Rak makaten menika topasipun. Panjenengan sampun cemawis ngelampahaken gesang wonten ing salebetipun Sang Kristus. Lan menapa kemawon ingkang panjenengan betahaken ing salebetipun ngelampahaken gesang badhe panjenengan panggihaken ing salebetipun Sang Kristus. Inggih menika kita meratelaken bilih Sang Kristus menika jawabanipun. Menapa ingkang tasih panjenengan tangretaken? Menapa ingkang dados kabetahan panjenengan? Menapa panjenengan kaseret dening filsafat manungsa? Menawi kados mekaten, panjenengan bertobat dumateng Sang Kristus. Ayat 11. Ana ing panjenengane anggonmu padha katetakan, dudu tetak kang katindakake dening manungsa, nanging sarana supite Gusti Kristus kang awujud pangrucating badan kang kadosan. Para sutresno. Paulus nyukani pitutur pesamuan supados mbikak samukaes perkawis ingkang asipat kajasmanen. Tetak ingkang sejatos inggih menika kelahiran enggal. Paulus nyatakaken perkawis menika dumateng pesamuan Galatia, sebab tetak utawa ora tetak ora ana paedae, nanging dadi titah kang anyar iku kang ana paedae. Panjenengan saged cemak Galatia 6 ayat kang 11. Panjenengan lan kula dados manungsa enggal ing wekdal kita sowan dumateng Sang Kristus lan kumandel panjenenganipun minangka juru wilujeng kita. Kita sumindhe dumateng panjenenganipun, kita dipun tunggalaken kalian panjenenganipun. Ayat 12. Merga ana ing panjenengane kowe padha nderek kakubur sarana baptis lan ana ing panjenengane nderek katangiake dening percayamu marang panguwasa pakaryane Gusti Allah kang wis ngwungokake panjenengane saka antaraning wong mati. Kadang kula seda lan bungunipun Sang Kristus inggih menika satunggal kasunyatan sejarah. Ya Sang Kristus seda panjenengan lan kula pecah sesarengan kalian panjenenganipun. Panjenenganipun ngentosi kita lan ing wekdal panjenenganipun wungu saking seda, kita wungu ing salebeting panjenenganipun lan samenika kita manunggal kalian Sang Kristus ingkang gesang. Penting sangat kangkinipun kita mangertos bilih kita dipun tunggalaken kalian Sang Juru Wilujeng ingkang gesang. Penting sangat kangge kita kangge ngemut-emut bilih mboten wonten aturan sanes ingkang nuntun kita dumateng Sang Kristus. Perkawisipun inggih menika menapa kita sampun lair enggal utawi dereng. Menapa kita saestu tepang Sang Kristus minangka Sang Juru Wilujeng. Menawi kita panci tepang panjenenganipun, pramila kita dipun tunggalaken kalian panjenenganipun. Anggenipun kamanunggalaken kita kalian Sang Kristus lenipun inggih menika sarana supite Gusti Kristus kang awujud pangrucating badan kang kadosan ingkang liripun supit secara rohani. Katanggula yang betal panjenengan pitatus dumateng Gusti Yesus Kristus, Sang Roh Suci mbaptisaken panjenengan ing salebetipun badan Sang Kristus. Kanthi baptisan menika kita dipun tunggalaken kalian Sang Kristus lan kita ugi nderek kawungoaken manunggal kalian Sang Kristus ingkang gesang marang panguwasa pakaryane Gusti Allah kang wis ngwungokake panjenengane saka antaraning wong mati kawilujengan dipun sampurnakaken dening panguwas wungunipun Gusti Allah. Menika sanes sajinis filsafat, sanes sajinis kaculikan, sanes cara sederhana, sanes nderek kursus ingkang badhe dados jalaran panjenengan saged gesang konjuk Gusti Allah. Cetha nggih para pamirsa. Samenika kita lajengaken ayat 13. Mengkono uga kowe senajan ing maune kowe padha mati dening panerakmu lan ora tetek secara lahir wis diuripake dening Gusti Allah bareng lan panjenengane. Yaiku sawise panjenengane ngapura sakaing panerak kita. Kadang kula kawilujengan sanes namung ndandosi sifat lami. Kawilujengan inggih menika nanem sifat enggal. Emot bilih Paulus kedah ngawekani kalih sistem filsafat Yunani ingkang saestu misuwur ing jaman semanten. Kalih sistem filsafat Yunani menika babar pindah lelawanan satunggalan sanesipun nanging kekalipun sami-sami asalipun saking sumber ingkang sami. Filsafatipun inggih menika Stoicisme lan Epikuranisme. Penganut Stoicisme gadah anggapan bilih manungsa kedah luhur budi lan boten mikiraken kegayutan pati. Pikiran tiang-tiang menika inggih menika ngendhaleni bab nedha lan boten mailu dumateng kahanan ingkang ewah gingsir. Akibatipun tiang-tiang ingkang nganut filsafat menika sanjang, ojo bungah-bungah dening nasib apik lan ojo susah awit saka nasib kang ora apik. Tiang-tiang menika pitados bilih manungsa menika langkung saking namung kahanan lan jiwa langkung ageng tinimbang jagat raya. Filsafat menika kendel sanget, nanging perkawisipun inggih menika kados pundi cara nglampahaken filsafat menika. Menika sami kados tiang-tiang ingkang sanjang pilih tiang-tiang menika nglampahaken isi khotbahing gunung. Kamangka sayektosipun tiang-tiang menika tebihipun atusan kilometer saking papan menika. Kadang kula tiang-tiang ingkang nganut epikuranisme gadah pemanggih pilih samukawis menika mboten gumathok. Kita ora ngerti kapan kita teko, kita ora ngerti kapan kita lunga, kang kita mengerti yaiku sawise wektune urip iku ringkes, kita bakal sirna saka panggung iki, kanthi mengkono ora ana paedae nampik marang kabungan apa wae kang ana ing wektu iki, awit mangsa tembe bisa wae surem, mangan lan ngombe yo, awit sesuk kita mesti mati. Ingkang narik kangge dipun mataken inggih menika, kalih sistem menika nyobi urusan kalian daging. Ingkang dipun kajengaken inggih menika sifat lami ingkang wonten lan kula gadahi sanes daging ingkang nemplek ing balung kita. Sifat lami makarya ing salebetipun pakulinan lami, pepinginan lami, pendadaran lami lan pacoban lami kita kados pundi cara kita ngendhaleni babagan menika. Para sutresno, sanget kathah kacelikan lan sistem ingkang dipun beberaken ing ngajeng kita yang wedal menika kangge handadosaken kita saged tindakaken gesang Kristen. Kita perlu ngakeni satunggal perkawis ingkang penting ingkang dipun beberaken Paulus ing mriki. Kita dipun tunggalaken kalian Sang Kristus ingkang gesang. Menawi panjenengan dipun tunggalaken kalian Gusti Yesus Kristus, mitra kula, pramila panjenengan badhe saged gesang kados dene sak mestinipun. Ngantos kados pundi caketipun panjenengan kalian Gusti Yesus Kristus. Menapa panjenengan gesang tetunggilan kalian Gusti Yesus Kristus? Menapa panjenengan sowan dumateng Gusti Yesus Kristus ing samukawis kanan ingkang asipat sawetawis ing salebetipun gesang menika? Menapa Gusti Yesus Kristus menika satunggal-tunggalipun undering gesang panjenengan? Angga 3. Ing mriki Paulus wangsul dateng kalepatan hukum lan kita badhe manggihaken sepindah malih bilih jawabanipun menika datengipun saking pangandikanipun Gusti lan saking mriku kita mlebet ing salebetipun kegayutan pribadi kalian Gusti Yesus Kristus. Ayat 11. Sarono nyirnakake layang pratondo utang kang ada dasar undang-undang kang dakwa lan ngancam marang kita dene iku wis dilebur sarono kapaku ana ing kayu salib. Kadangkala sarono nyirnakake layang pratondo utang kang ada dasar undang-undang kang dakwa lan ngancam kita. Badan lami kita sampun dipuni pati-pati. Ing wedal Sang Kristus sedo. Panjenenganipun sedo kangge panjenengan lan kulo. Panjenenganipun nyonggo pahukuman atas dosa-dosa kita. Ing wedal Gusti Yesus sedo. Pilatus masang seratan ing kajeng salib. Yesus Nasarani ratune wong Yahudi. Yohanes 19 ayat 19. Panjenenganipun dipun patrapi pahukuman pecah ing ngajengipun umum kanthi alasan awit panjenenganipun mbalelo. Mesti kemawon perkawis menika klintu nanging nggih menika dakwan dumateng Yesus Kristus. Ewet sedaya tiyang ngadeg ing mriku lan maos seratan menika tiang-tiang menika gadah pikiran pilih Gusti Yesus Kristus mboten setya dumateng Kaisar inggih menika kanthi andadosaken badanipun piyambak raja. Kangginipun tiang-tiang menika inggih menika ingkang dados alasan kenging menapa Gusti Yesus Kristus sedo ing kajeng salib. Nanging sumitra kula. Ewedha Gusti Allah mirsani salib menika panjenenganipun mirsani mesbeh ingkang ing sakninggilipun mesbeh menika cempe Allah ingkang nyucikaken dosa jagat dipun pisungsungaken. Gusti Allah mirsani tetenger ingkang sanes sing mriku ingkang langkung saking tetenger ingkang dipun serat dening manungsa. Sarono nyirnakake layang pratondo utang kang ada dasar undang-undang kang dakwa lan ngancam marang kita. Dene iku wis dilebur sarana kapaku ana ing kayu salib. Menapa ingkang dipun serat Gusti Allah ing kajeng salib menika? panjenenganipun nyerat sedoso perintah. Gusti nyerat paugeran ingkang boten saged kula tindakaken. Ing wedal Sang Kristus sedo ing mriku panjenenganipun boten sedo awit nerak Gusti Allah. Gusti Yesus menika tanpa dosa nanging awit kula kemawon ingkang nerak paugeran menika. Awit kula tiyang dosa kados makaten ugi panjenengan. Margo kabeh wong wis padha gawe dosa sarta kuncataning kamulyaning Allah. Rum 3 ayat 23. Awit saking menika kadang kula menawi Gusti Allah sampun milu jengaken panjenengan lan mungo akan panjenengan saking antawisipun tiyang pecah lan manunggalaken panjenengan kalian Sang Kristus ingkang gesang. Kenging menapa panjenengan ketawang seling paugeran ingkang babar pindah mboten saged panjenengan tindakaken. Panjenengan malah mboten saged bangun turut paugeran menika yang medal menika kanthi kegiatan panjenengan piyambak. Paugeran dipun paringaken kangge disiplin sifat lami. Nanging wedal menika tiang pitados dipun paringi sifat inggal lan paugeran minangka margi kesang ingkang sampun dipun icali. Kadang kula badhe ngaturaken satunggal conto wonten sedherek ingkang nate sanjang kalian kula. Kula badhe nyukani harta menawi panjenengan saged nyukani mangertos kula dinten sabat dipun gentos menapa. Kula atur pangsulan. Manut kula sabat mboten dipun gentos. Minggu inggih tetep minggu. Sabat inggih menika dinten kaping 7 ing salebetipun seminggu. Lan inggih menika dinten sabat. Kula yakin menawi tanggalan kita sampun dipun selarasaken lan panci saged kecalan sawetawis dinten nanging mboten menika ingkang kita pikiraken. Dinten kaping 7 inggih menika dinten minggu lan tasih tetep dados dinten sabat. Mripatipun kumeclap lan sederek menika sanjang. Menawi kados makaten, kenging menapa panjenengan boten ngrimat dinten sabat, menawi panjen boten dipun gentos kula atur wangsulan. Sanes dintenipun ingkang dipun ribah, nanging kula, kula sampun dados ditainggal, kula ngerayakan dinten kawitan awet ing dinten menika Gusti Yesus wungu saking kubur. Inggih menika ingkang dipun kajengaken saking tembungipun bilih aturan ingkang lumawan kita dipun paku kalian panjenenganipun ing kajeng salib. Kita lajengaken ayat 11. Panjenengane wis mlejeti para pamarentah lan para panguwasa, lamun padha kadadekake pangewan-ewan amarga wis padha dikalahake. Kamimpangan rohani ingkang Sang Kristus menangaken kangge tiyang pitados mboten saged kapetang ajinipun. Cupi kita lajengaken ayat 16-17. Sarene mengkono aja nganti ana wong kang ngukumi kowe bab mangan lan ngombe utawa bab dina riyaya sasi anyar lan dina sabat sebab iku kabeh mung dadi wewayangane apa kang bakal kelakon mongko wujude yaiku Gusti Kristus. Para pamirsa, tiang pitados mboten perlu ngematakan paugeran ingkang sipatipun upacara agami lan liturgi lan mboten gadah ajih wedha menika. Gusti Allah panci maringi upacara-upacara mliki kangge umat kagunganipun ing salebetipun perjanjian lami. Menawi kados makaten menapa ingkang ewah gingsir? Jawaban Paulus kabeh mung dadi wewayangane apa kang bakal kelakon. Kita manggihaken tembung foto saking basa Yunani ingkang dipun ginakaken kangge tembung ayang-ayang. Sedaya upacara ing salebetipun paugeran Torat ing perjanjian lami sami kalian film satunggal foto. Sedayanipun menika gambaran Sang Kristus. Samenika Sang Kristus rawuh lan kita manggihaken kasunyatan. Kenging menapa kita kedah wangsul lan ningali foto? Kathah ing antawis kita ingkang kedahipun mandhek mubeng-mubeng kangge andugeni seminari menika lan menika nyelarasaken kalian kaculikan nglumpati tiyang sanes lan mendhet margin rabas tumuju gesang ingkang luber-luber. Menapa kita sampun dumugi? Sawatawis tiang gada pikiran tiang-tiang menika sampun tumugi. Monggo kita ndekakan beto foto surem datang pundi-pundi. Kamonggo kita mangertos kasunyatanipun Sang Kristus sing sadrone panjenengan mengarep-arep kamulyan. Honggo sekawan, sameniko kita mlebet ing salebetipun pemut dumateng mistisisme. Mistisisme utawi ilo-ilo nggih. Kula wasaken 18:19 ayatipun. Aja nganti kaunggulanmu iku diwurungake dening wong kang rewo-rewo andhap asor lan memuja marang malaikat lan maneh ngaku-ngaku ndeleng marang kahanan kang ora katon, apa dene tanpa waton anggone gumunggung dening pamikire kang cara kadonyan. Mongko dheweke ora ngugemi marang sesirah kang dadi jalarane badan sekucur saya mundhak marga saka sawaping Allah sebab katuak lan tinalenan dadi siji dening urat lan ros-rosan. Katenggula inggih menika saripati sanesipun ingkang kulinanipun adamel tiang medal saking alur. Paulus sing mriki ngipati-pati tiang-tiang ingkang nganut gnostik ingkang andadosaken kawicaksanan dados lelamisan. Emedal menika ing salebetipun gereja kita wonten kemparan ageng tiang ingkang nganggep badanipun mursyid piyambak. Tiang-tiang menika ingkang kula sebat wong kang seneng gumunggung awake dhewe secara kasukman. Sama ngertos kulo tiang-tiang menika umumipun sangat bodoh dumateng kitab suci. Lan maneh ngaku-ngaku ndeleng marang kanan kang ora katon. Inggih menika lelamisan, pamer, atindak kados panjenengan gadah perkawis ingkang sayektosipun mboten panjenengan gadai. Mongko dheweke ora ngugemi marang sesirah liripun, tiang-tiang kados makaten menika gadah gegayutan ingkang mboten jejek dumateng Sang Kristus. Kan di tembung sanes, sesirahipun boten kepasang, kados dene mesinipun, gitu. Angka gangsal, pemut pungkasan inggih menika dumateng kalepatan asestisisme. Ayat 12-13. Yen kowe wis nderek mati ana ing sedane Gusti Kristus lan luar saka para roh ing jagat, ya gene, kowe kok isih nurut marang peranatan rupa-rupa kang ing semu kaya dene kowe isih padha urip ana ing donya. Kaya to aja ndemek iki aja ngincipi kuwi aja nyenggol iki kabeh kumung tumrap barang kang kena ing rusak sadurunge kagunake lan mung nuruti piweling lan pulangane manungsa. Pranatan-pranatan mau senajan ing semu kebak isi kawicaksanan nganggo pangibadah rerekane dhewe kaya to andhap asor nyiksa awak iku ora ana paedahe kejaba mung kanggo pamareming urip kadonyan. Katanggulo ing mriki sepindah malih Paulus meratelaken yen kowe wis nderek mati ana ing sedane Gusti Kristus. Seratan kula wingi. Menawi dipun jarwaken langkung sae inggih menika awet kowe wis mati bareng karo Sang Kristus. Kadi tembung sanes awet panjenengan sampun pecah ing wedal Sang Kristus situ. Pramila ampun wangsul ing gesang sadaringipun salib. Jujur kemawon. Kulo gadah pemanggih bilih menika satunggalipun perkawis ingkang awon. Wonten sawetawis tiyang ingkang nganut mode ingkang wonten ing salebetipun gereja. Sawetawis taun kepengker wonten para wanita ingkang boten purun ngagem lipstik. Kulo imut wonten satunggal sekolah ingkang nglarang para siswinipun ngangge lipstik. Wonten kenyo ingkang manggi kulo, menapa manut panjenengan ngangge lipstik menika kenging, Pak? Gitu. Kulo atur wangsulan. Kuada sanget tiang yang beri ingkang katingal langkung dudut manah menawi tiang-tiang menika ngangge lipstik tipis kemawon. Gusti Allah ngersakaken supados kita tampil sae piyambak sesaget kita. Sinaosa kita radi repot sekedhik nanging kita nindakaken ingkang sae piyambak. Ingkang kita rembak yang beri inggih menika raos bombong ingkang nulodo watek andhap asor. Kadangkulo, inggih pambombong kemawon ingkang sanjang, aku nyingkur awak dhewe, lan aku ora nindakake perkara-perkara iki. Delengen aku bener-bener nyegerake swiwiku, lan gosok bunderan cahayaku saben esuk. Ora ana gunane. Liripun inggih menika mboten wonten hajinipun, inggih menika asitisisme, ingkang mboten wonten ginanipun. Gusti Allah ngersakaken panjenengan sepatu sabinga-binga yang salah beltipun panjenenganipun. Sang Kristus ngerasakan sepatu panjenengan caket kalian panjenenganipun. Lan menai panjenengan gesang kalian Gusti Yesus Kristus pramilo panjenengan badhe nikmati gesang menika kanthi endah. Monggo kita tunggul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun. Kawula sampun midhangetaken pambeber pangandikan paduka-paduka jebati kawula lan paduka berkahi kawula linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netungo. Haleluya. Amin.